Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Date City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται την ίδια στιγμή και από τον 24ωρο ομογενειακό ραδιοσταθμό στο ίντερνετ Μάνα Ελλάδα, η ιστοσελίδα του οποίου είναι www.manaelada.net. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio. επικαιρότητες. Ρεπορτάζ από αυτά που έγιναν και αυτά που ετοιμάζονται. Και στη συνέχεια στις επικαιρότητες θα αναφερθούμε στην επιτυχία που είχε η προημερών χοροϊσπερίδα του τοπικού Αθηναϊκού Συλλόγου Αττική. Πρόεδρος στην οποίο σύλλογο είναι η γνωστή μας δραστήρια Ελένη Καριοφίλη, την οποία έχουμε επίσης φιλοξενούμενη στη σημερινή μας εκπομπή. Καλό απόγευμα.
Γεια σας κυρία Μαρμαρίνα, τι κάνετε και ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι έχετε προσφέρει για το σύλλογό μας.
Τίποτε περισσότερο από το καθήκον μας.
Όχι.
Και τώρα το δικό σας καθήκον το κάνατε βέβαια προημερών, γιατί πραγματικά σημειώσατε, τιμήσατε μάλλον την παράδοσή σας. Και ποια είναι η παράδοσή σας, οι επιτυχίες. Είχατε λοιπόν επιτυχία και στην χοροσπερίδα αυτή. Για μίλησε μας κάτι περισσότερο λοιπόν.
Ήταν η 29η ετήσια χοροσπερίδα μας, η οποία έγινε στο Μπελέβελιν του Τάρπον Σπρίγκς. Είχαμε ωραιότατο φαγητό, όλοι μείναν ευχαριστημένοι με το roast beef που είχαμε. Το κάναμε στο Hellenic Benevolent Association. Είχαμε μουσική, τον Μπάμπι Κουλαξίζη, μας τραγούδησε ο Μάριος, όλοι ευχαριστήθηκαν. Από καλαματιανό τσάμικο μέχρι ταγκό, μπλουζ και βάλς. Δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ πάρα πολύ όσους με βοήθησαν, πρώτα εσάς με την ωραία σας διαφήμιση, όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όλα τα μέλη και οι φίλοι των Αθηναίων που ήρθαν να μας θυμίσουν.
Τους εθελοντές, να τους θυμάμε πάντοτε και να τους προβάλλουμε έτσι με έμφαση. Οι προτεργάτες αυτοί, οι μεγάλοι μπροστάριδες, λοιπόν, να αναφερόμαστε πάντοτε στους εθελοντές. Είχατε λοιπόν βοήθεια και από τους εθελοντές σας εκεί,
Δόξα να έχει ο Θεός, μεγάλη. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ.
Στην ομογένεια της περιοχής, η οποία υποστήριξε και την εκδήλωση σας αυτή και υποστηρίζει γενικά τις εκδηλώσεις του Αθηναϊκού Συλλόγου, τι έχετε να τους πείτε?
Ένα μεγάλο ευχαριστώ και όσοι ανήκουν και σε άλλους συλλόγους, προέδρους, αντιπροέδρους, τους εύχομαι κάθε επιτυχία. Πάντοτε σε όλες τις γενικές μου συνελεύσεις λέω, πρέπει να υπολογίζουμε τους άλλους συλλόγους για να υπολογίζουν και εκείνοι εμάς.
Και για να δώσουμε και μία πιο εύθυμη νότα στην κουβέντα μας αυτή. Τι έγινε και πώς περίμενε ο κόσμος εκείνο το βράδυ τη μακαρονάδα? Πέστε μας δυο λόγια.
Πολλοί με ρωτούσαν συνέχεια, τι θα βγάλετε, το λαχείο ή τη μακαρονάδα? Μας είχε φτιάξει ένα περίφημο τώρα τα 4 τελευταία χρόνια το Μίστερ Σουβλάκη. Μας προσφέρει ένα νοστιμότατο κιμά και πέσαμε όλοι σαν να μην είχαμε φάει. Πραγματικά το ευχαριστηθήκαμε.
Και οι δύο λόγια για την ιστορία που έχει αυτή η μακαρονάδα στον Αθηναϊκό Σύλλογο.
Στην αρχή θέλαμε να κάνουμε κάτι που τελειώνει όπως τελείωναν παλιά οι αθηναϊκές βραδιές. Και αρχίσαμε επί προεδρίας της κυρίας Λένας Κατινάκη να κάνουμε πατσά. Αλλά δεν ήταν στην νεολαία της Αμερικής. Έστω και στους γεροντότερους οι οποίοι είναι πάρα πολλά χρόνια εδώ, αυτό το έθιμο έχει ξεφύγει και δεν είχαμε επιτυχία, δεν τους άρεσε. Είπαμε να κάνουμε σούπα αυγολέμονο, μετά λέμε δεν κάνουμε μακαρόνια, τα οποία μακαρόνια στην αρχή δίναμε σκέτα, αυτά που λέμε στην Αθήνα ορφανά, μόνο με τυρί. Αλλά προσεφέρθηκε το Μίστερ Σουβλάκη και έτσι τα 5 ή 6 τελευταία χρόνια έχουμε και τον κιμά, τον οποίον όλοι απολαμβάνουν.
Καθαρή Δευτέρα, τι κάνουμε?
Την Καθαρά Δευτέρα, η οποία φέτος πέφτει στις 2 Μαρτίου, ως συνήθως θα μαζευτούμε στο Howard Park, στο υπόστεγο 6. Θα αρχίσουμε, είμαστε εκεί από τις 10.30. Πάρτε καρέκλες μαζί σας, γιατί πολλές φορές τα τραπέζια που διαθέτει το πάρκο δεν είναι αρκετά. Θα μας κάνει την νοστιμότατη φασολάδα όπως πάντοτε ο Τάσος και η Λιλή από το Ακρόπολης του 52 και οι κυρίες θα μαγειρέψουν πάντοτε νόστιμες λιχουδιές.
Να σας ευχαριστήσουμε. Τυπικά να πούμε το καλή επιτυχία, γιατί την επιτυχία καταφέρνετε και την έχετε
ευχαριστώ
πάντοτε.
Ευχαριστώ πολύ. Και ένα άλλο, θα έχουμε και μουσική. Σε όλους τον γνωστό Γιώργο Πόντιο, ο οποίος θα μας διασκεδάσει, οπότε θα χορέψουμε. Εύχομαι ο καιρός να μην μας κάνει τίποτε εκπλήξη.
Το ευχόμαστε όλοι, το ευχόμαστε όλοι.
Εντάξει, και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μαρμαρίνε.
Και εμείς σας ευχαριστούμε, φίλε Κροατέ.
Να είστε καλά.
Στην τηλεφωνική μας γραμμή η πρόεδρος του Συλλόγου Αθηναίων Αττική, η δυναμική Ελένη Καριοφίλη, μας μίλησε για την επιτυχία της φετινής χορευτικής περίοδος και επίσης μας ενημέρωσε για τον εορτασμό της Καθαρής Δευτέρας που θα γίνει στις 2 Μαρτίου στο Χάουαρντ Πάρκ όπως κάθε χρόνο.
Ο Παγκύπριος Σύλλογος Φλόριδας κρατά τις παραδόσεις και την Κυριακή 1η Μαρτίου στις 6 το απόγευμα θα έχει το αποκριάτικο γλέντι του με το χορό του Λεμονιού και την Ορχήστρα Ελλάδα στο κριτικό σπίτι 1821 Curl Road στο Palm Harbor. Πάρτε και εσείς μέρος στον διαγωνισμό με τον διασκεδαστικό χορό του Λεμονιού για να κερδίσετε δώρα. Μπορείτε να πάτε όσοι θέλετε με αποκριάτικες στολές. Θα υπάρχει αποκριάτικος μπουφές, η είσοδος θα είναι $35, ενώ για τους νέους 11 μέχρι 18 χρονών 15 και τους κάτω των 10 χρονών δωρεάν. Εισιτήρια στην είσοδο δεν θα υπάρχουν. Για προπληρωμένες κρατήσεις τηλεφωνήστε μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου στην Ιώτα 727 781 9613 ή στην Άντζελα 727 644 5451. Αποκριάτικο γλέντι και χορός του Λεμονιού. Κέφι και μόνο κέφι. Κυριακή 1η Μαρτίου. Ο Παγκύπριος Φλόριδας κρατά τις παραδόσεις. Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Φλόριδας Προμηθέας στο Τάρπον Σπρίγκς απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο άνοιξε και πάλι μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και σας περιμένει όλους για συναντήσεις με φίλους, νέες γνωριμίες, εκλεκτό φαγητό και διασκέδαση με ζωντανή μουσική και χορό. Πέστε το σε φίλους και γνωστούς. Κάθε τρίτη βράδυ όλοι το ραντεβού σας εκεί. Για πληροφορίες και τραπέζι τηλεφωνήστε στον Αντιπρόεδρο Πέτρο Κουτσοπανάκο 727 389 82 38 ή στην Πρόεδρο Έφη Βασιλείου 727 692 65 65. Στόχος του Προμηθέα είναι να παρουσιάζει εκδηλώσεις και προγράμματα που προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό, ενδιαφέρουν τους ομογενείς και δίνουν την ευκαιρία για συναντήσεις και ψυχαγωγία.
Σας περιμένει όλους ο Προμηθέας. 123 East Orange Street, Tarpo Springs, με τηλέφωνο 727 692 6565.
Προμηθέας, εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς. Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Η πιο αποφασιστική μάχη που οδήγησε στην αναγνώριση των Ηνωμένων Πολιτειών από τους Άγγλους και τερμάτισε τον πόλεμο με το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν εκείνη που έγινε το 1781 στο Yorktown της πολιτείας Βιρτζίνια. 5 περίπου χρόνια νωρίτερα, ο George Washington είχε προχωρήσει στην ανακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών από την Μεγάλη Βρετανία, η οποία την αρνιόταν και προσπαθούσε να την καταστρέψει δια των όπλων. Στο Yorktown, οι Αμερικανοί, βοηθούμενοι και από τους Γάλλους, νίκησαν. Αποτέλεσμα ήταν να καταρρεύσει η Βρετανική κυβέρνηση και τελικά η νέα Βρετανική κυβέρνηση αναγνώρισε στις 3 Οκτωβρίου 1783 την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών και τερματίστηκε ο πόλεμος. Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε και πριν μερικές δεκάδες χρόνια η έκταση όπου έγινε η ιστορική μάχη του Yorktown αγοράστηκε από έναν ομογενή, τον Νίκο Ματθαίου, από την Κάρπαθο, ο οποίος πέθανε το 1983. Ο Ματθαίου έκανε πολλές δωρεές και έργα φιλανθρωπίας στην Αμερική, με αποτέλεσμα να αναγνωριστεί ως ένας από τους μεγαλύτερους εθνικούς ευεργέτες της. Για τον μεγάλο αυτό ομογενή θα μας μιλήσει στη συνέχεια ο Μανώλης Κασότης, ο οποίος τον γνώρισε από κοντά. Συγκέντρωσε πληροφορίες για αυτόν και βιογραφικά του στοιχεία έχει συμπεριλάβει σε ένα από τα βιβλία του που έγραψε μετά από πολύχρονες έρευνες σε όλη την Αμερική, τα οποία αναφέρονται στην παρουσία των Καρπαθίων και γενικότερα των 12 νησίων στην Αμερική. Ο κύριος Κασότης διαμένει στη Νέα Υόρκη. Μιλάμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Μανώλη Κασότη.
Κύριε Κασότη, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Για άλλη μια φορά μας δόθηκε η ευκαιρία να κάνουμε αναφορά σε γνωστά ονόματα, σε επιτυχημένους ανθρώπους, ομογενείς, οι οποίοι πρέσφεραν όχι μόνο στην ελληνική πατρίδα και στην αμερικανική κοινωνία. Στη σημερινή μας εκπομπή, όπως αναγγείλαμε νωρίτερα, θα κάνετε αναφορά στον Νίκο Μανθαίο, έναν επιφανή ομογενή, ο οποίος κατάγεται από την Κάρπαθο και ο οποίος συμπεριλαμβάνεται το πορτρέτο του στο βιβλίο το οποίο έχετε εκδώσει, σε ένα από τα βιβλία μάλλον που έχετε εκδώσει, σχετικά με την παρουσία των Δωδεκανησίων, των Καρπαθίων στην Αμερική. Αναφερόμαστε στον Νίκο Μανθαίο, ο οποίος έζησε από το 1904 μέχρι το 1983. Εσείς τον χαρακτηρίζετε στα βιβλία σας ως εθνικό ευεργέτη της Αμερικής. Εσείς έτσι τον γράφετε. Όμως έχει αναγνωριστεί η προσφορά του από τα μέσα ενημερώσεως της Αμερικής, από το Αμερικανικό Κογκρέσο κλπ. Όπως αναφέραμε στην προλόγηση της εκπομπής αυτής, ο Νίκος ο Μανθαίου, και αυτό είναι το χαρακτηριστικό, είχε αγοράσει μεγάλες εκτάσεις και το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι μεταξύ άλλων είχε αγοράσει και ήταν στην κατοχή του, στο προσέξουν αυτό οι ακροατές, γιατί πρόκειται για έναν Έλληνο Αμερικανό, είχε στην κατοχή του λοιπόν ο ομογενής αυτός, ο Νίκος Μανθαίου, το πεδίο, την περιοχή δηλαδή, της ιστορικής μάχης του Yorktown. Μία από τις μεγάλες αποφασιστικές, ίσως η αποφασιστικότερη μάχη για την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Ο χώρος λοιπόν αυτός ήταν στη δική του ιδιοκτησία. Επίσης αναφέρετε εσείς ότι ζήτησαν διάφοροι οργανισμοί να αναλάβουν, να πάρουν την έκθεση αυτή για να την χρησιμοποιήσουν για διάφορους λόγους. Αυτός όμως πολύ μεγάλος πατριώτης, δυνατός πατριώτης, είχε αρνηθεί. Ας τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά. Για άλλη μια φορά λοιπόν σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας.
Εγώ με χαρά μου συμμετέχω στο πρόγραμμά σας.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Από πού ακριβώς καταγόταν ο Νίκος Μανθαίος?
Ο Νίκος Μανθαίος, όπως είπατε, γεννήθηκε το 1904 σε ένα χωριό της Καρπάθου που λέγεται Αρκάσα. Όπως τότε σε εκείνη την εποχή, νεαρός 16 χρονών, μετανάστευσε στην Αμερική. Στην αρχή δούλεψε στα ανθρακοριχεία, στα χαλιβουργεία, μετά μπήκε στα ξενοδοχεία μέσα και δούλευε στα εστιατόρια και έφτασε να γίνει αρχιμάγειρας. Αυτός πειραματιζόταν με διάφορα φαγητά και έγραψε ένα χειρόγραφο μαγειρικής. Αυτός πάντοτε, θυμάμαι που μου έλεγε, γιατί τον είχα επισκεφτεί πολλές φορές, ότι δεν το φόβιζε η σκληρή δουλειά. Γιατί έλεγε ότι εδώ στην Αμερική η σκληρή δουλειά σε οδηγεί πάντοτε στην επιτυχία. Από μικρός αυτός είχε φιλανθρωπικά αισθήματα. Όταν ήταν το μεγάλο depression, αυτός ήταν εισπράκτορα σε μία πολυκατοικία και έπρεπε να εισπράττει τα ενίκια. Ένας από τους ενίκους δεν είχε να πληρώσει. Του λέει αυτός ο ιδιοκτήτης της πολυκατοικίας να τον βγάλει και να πετάξει έξω τα πράγματά του στο δρόμο, γιατί δεν πλήρωνε. Εκείνος δεν μπορούσε να το κάνει, μου λέει. Εκείνο που έκαμε ήταν, πήγε και πλήρωσε τα ενίκια που χρωστούσε και παράδεισε και τη δουλειά του και έφυγε. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να δουλέψει υπό αυτές τις προϋποθέσεις. Αυτός μετά έμεινε εδώ, πήγε σε διάφορες...
Δηλαδή ο ομογενής αυτός, ο Ελληνοαμερικανός, ο Νίκος Μανθαίου, πριν καν γίνει ακόμα πλούσιος, πάμπλητος πριν γίνει, είχε αρχίσει από τα πρώτα του βήματα στην Αμερική να δείχνει τα φιλανθρωπικά του αισθήματα δηλαδή.
Ναι, βεβαίως, διότι τώρα πρέπει να σκεφτούμε, ήταν το μεγάλο depression, ήταν πολύ δύσκολο να βρει δουλειά και αυτός παράλυσε τη δουλειά του, πλήρωσε τα ενίκια που χρωστούσε ο ενοικιαστής και παράσχισε τη δουλειά του. Δεν μπορούσε υπό αυτές τις προϋποθέσεις να δουλέψει. Το 1943 αυτός πια είχε βαρεθεί εκεί στη Νέα Υόρκη, έμενε στον Μπρούκλιν, φεύγει από τη Νέα Υόρκη και κατεβαίνει να πάει στη Φλόριδα να συναντήσει κάποιους, ένα συγγενή του, ο οποίος είχε δουλειά εκεί πέρα. Κατεβαίνοντας σταμάτησε εκεί στο Yorktown. Του άρεσε τόσο πολύ το τοπίο και υπήρχαν εκεί πέρα κοντά, υπήρχαν εκείνες ναυτικές βάσεις, υπήρχε δουλειά, ήταν τα χρόνια του πολέμου και άνοιξε ένα μικρό εστιατόριο. Το εστιατόριο του αυτό ήταν στην αρχή, ήταν 35 καθίσματα. Αλλά με το καιρό, με το καλό φαγητό, την περιποίηση που είχε, ανεπτύχθηκε και έκαμε μετά το περίφημο Nixie Food Pavilion, το οποίο είχε 450 καθίσματα μέσα. Είχε μέσα, όταν έμπαινες μέσα, νόμιζες ότι έμπαινες σε μουσείο, ήταν διακοσμημένο με μεγάλης αξίας πίνακες.
Είχατε πάει εσείς προσωπικά στο εστιατόριο αυτό?
Πάρα πολλές φορές, διότι εγώ εκείνη την εποχή στις διακοπές μου πήγαινα κάτω εκεί προς, δηλαδή προς το North Carolina, South Carolina, μέχρι κάτω τη Φλόριδα, και περνούσα πάντοτε από το Yorktown και σταματούσα ένα-δυο μέρες πηγαίνοντας και στην επιστροφή μου εκεί στο Nixie Food Pavilion.
Υπάρχει αυτό άραγε σήμερα?
Όχι, διότι μετά που πέθανε το έδωσε στην πολιτεία και βέβαια δεν μπορούσε πια να συντηρηθεί. Αλλά ήταν εκείνη την εποχή όταν υπήρχε, ήταν θεωρείται ένα από τα καλύτερα 10 εστιατόρια σε όλη την Αμερική. Εκεί τώρα αυτός, οι δουλειές τους πηγαίνανε πάρα πολύ καλά.
Από ό,τι βλέπω στο βιβλίο σας, το επισκέφτηκαν, πήγαιναν να φάνε και μεγάλες προσωπικότητες.
Έχουν περάσει δηλαδή από εκείνη την εποχή οι περισσότεροι πρόεδροι της Αμερικής, περάσανε βασιλιάδες από άλλες χώρες, πρωθυπουργοί, στρατηγοί, υπουργοί, πρεσβευτές. Αλλά όχι μόνο αυτοί που περάσανε, αυτοί δηλαδή πάνω τους φιλοξενούσες, αλλά ήταν και πολύ καταδεκτικός με τους συμπατριώτες του. Όποιος περνούσε από εκεί πέρα, έπρεπε, όπως εγώ είχα πλάι στο πρέπει να πέρασα από εκεί πέρα 10 φορές, ήθελε πάντοτε να με φιλοξενήσει. Και δεν το έκανε μόνο για μένα, το έκανε πάντοτε για όλους τους γνωστούς και τους συμπατριώτες του και το προσωπικό.
Και μάλιστα είχε και ένα τραπέζι ειδικά για τους φίλους του, ε?
Ναι, εκείνο το τραπέζι έκατσα πολλές φορές, δηλαδή το εστιατόριο άνοιγε στις 11 η ώρα το πρωί και έκλεινε στις 11 η ώρα το βράδυ. Μόλις άνοιγε το εστιατόριο σχηματιζόταν η ουρά, δεν σταματούσε ποτέ η ουρά. Και μετά όταν τελείωνε η δουλειά, έκλεινε 11 η ώρα, εγώ εκείνη την εποχή πήγαινα την οικογένειά μου για διακοπές. Μέναμε στο Williamsburg που είναι εκεί κοντά, πήγαινα, άφηνα την οικογένεια το βράδυ, πήγαινα 10 η ώρα, γυρίζαμε, πήγαιναμε, τους άφηνα στο ξενοδοχείο και μετά εγώ πήγαινα 11 η ώρα το βράδυ για να απολαύσω την παρέα του Ματιού και των άλλων, κυρίως το συμπατριωτό του, το προσωπικό, καθίζαμε σε εκείνο το τραπέζι και έβλεπες τότε γινότανε σαν να ήταν μικρό παιδί. Δηλαδή του αρέσαν οι ιστορίες, διότι αυτός έφυγε μικρός από το χωριό του να μιλάει για το χωριό του, για τη μάνα του, για το πατέρα του. Και έτυχε τότε να υπήρχε εκεί πέρα ένας από τους σερβιτόρους, λεγόταν Μινάς Παπαμινάς, με τον οποίο έτυχε να είμαστε συμμαθητέ όταν πηγαίναμε στο γυμνάσιο.
Και αυτός από την Κάρπαθο.
Ναι, από την Κάρπαθο. Αυτός έπαιζε και λίρα. Και ήταν πολλές φορές εκεί πέρα στη συζήτηση μέσα να πιάσει να μπουρδίσει τη λίρα του και να γίνει. Καθόμαστε δηλαδή πολλές φορές μέχρι τις 3 η ώρα το πρωί. Και δηλαδή να περνάει η ώρα με τη λίρα, με τα τραγούδια και με τη συζήτηση. Αυτός εκεί πέρα όταν ήταν στο 43 που αναπτύχθηκε το Nixie Food Pavilion, οι επιχειρήσεις πηγαίνανε καλά. Αυτός τι έκανε, αυτός αγόραζε εκτάσεις εκεί πέρα. Στην ουσία δεν ήξερε τι αγόραζε. Έτυχε, όπως είπατε πιο μπροστά, να αγοράσει το πεδίο της μάχης του Yorktown, εκεί που γίνεται η τελευταία μάχη για την Αμερικανική Ανεξαρτησία, όπου ο George Washington με τον Lafayette κατατροπώσανε τους Άγγλους και μετά πήρε την ανεξαρτησία της η Αμερική.
Επομένως το πεδίο, η μάχη αυτή ήταν αποφασιστική για την Αμερικανική Ανεξαρτησία.
Ναι. Και μετά πήρε η Αμερική την ανεξαρτησία της.
Επομένως, φίλοι ακροατές, ακούμε τον κύριο Μανώλη Κασώτη, καταλαβαίνετε τη σημασία αυτού του αποκτήματος, αυτού του χώρου το οποίο ήταν στην κατοχή του κυρίου του Νίκου Ματθαίου, δικού μας ανθρώπου, ομογενή Ελληνοαμερικανού, ο οποίος είχε στην κατοχή του λοιπόν το πεδίο, το χώρο δηλαδή που έγινε η ιστορική μάχη του Yorktown. Από τις τελευταίες, ίσως η τελευταία μάχη που δόθηκε, κρίσιμη, αποφασιστική για την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Ήταν λοιπόν στην κατοχή ενός δικού μας ανθρώπου, ενός ομογενή, ενός Ελληνοαμερικανού. Ναι κύριε Κασώτη, να συνεχίσουμε.
Το 1976 επρόκειτο να γίνουν τα 200 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Τώρα, εκεί πέρα η περιφέρεια όπως είναι το Yorktown, ιδιαίτερα το Williamsburg και το Jamestown, γιατί το Jamestown ήταν η πρώτη αποικία των Άγγλων στην Αμερική, το Williamsburg ήταν η πρωτεύουσα της αποικίας και το Yorktown ήταν το μεγάλο εμπορικό λιμάνι. Από εκεί ήταν που έφευγε ο καπνός και έφευγε για την φορτώνανε και το στέλνανε στην Ευρώπη. Και έχει τουλάχιστον εκείνη την εποχή που πήγαινε εγώ κάτω πάνω από 1 εκατομμύριο επισκέπτες επισκέπτονται αυτή την περιφέρεια και οι εταιρείες τότε στα ξενοδοχεία θέλανε να πάνε να ανοίξουν ξενοδοχεία διότι πλησίαζε τα 200 χρόνια της Αμερικής. Και πήγανε να βρούνε τον Νίκο Μαθαίο για να τους πουλήσει την έκθεση. Αυτός βέβαια είχε ένα άλλο ο άνθρωπος στο μυαλό του, δεν την πουλούσε. Μάλιστα του λέγανε, και τι θα την κάνεις εσύ αυτή την έκθεση, γιατί ήταν μεγάλο, ήταν η έκθεση. Α, τος λέει, θα πάω λέει εκεί πέρα, θα πηγαίνω λέει εκεί πέρα, έχει ελάφια. Καμιά φορά λέει, να πάω να κυνηγώ κανένα ελάφι. Έτσι δηλαδή του δούλευε να πούμε. Μετά όμως αυτός έπιασε και δόρισε όλη αυτή την έκθεση, τη δόρισε στο State του Virginia. Εκεί κάνανε το...
Αντιστάθηκε όμως σε διάφορες έτσι προτάσεις διαφόρων οικονομικών ομίλων, εταιριών κλπ. Να τους πουλήσει το χώρο αυτό,
Ναι, βέβαια του προσφέρανε $1 εκατομμύριο.
Ναι.
Για αυτή τη χώρα. Αυτός...
Όμως να δώσουμε τη συνέχεια σε λίγο. Φίλες και φίλοι, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας για άλλη μια φορά τον κύριο Μανώλη Κασώτη, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολλές έρευνες και έχει γράψει αρκετά βιβλία σχετικά με την παρουσία των Ελλήνων, ειδικότερα των 12 νησίων των Καρπαθίων στην Αμερική. Θα κάνει αναφορά στον Νίκο Μαθαίο, τον άνθρωπο, τον ομογενή, τον Ελληνοαμερικανό, ο οποίος είχε στην κατοχή του το ιστορικό πεδίο της μάχης του Yorktown. Της μάχης αυτής η οποία ήταν αποφασιστική για την Αμερικανική ανεξαρτησία. Θα επανέλθουμε στη συζήτηση με τον κύριο Κασώτη αμέσως μετά τα επόμενα διαφημιστικά μας μηνύματα.
Ο Σύλλογος Υπηρετών Φλόριδας Ήπειρος σας προσκαλεί στην 31η ετήσια χοροεσπυρίδα του το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου στο Μαρθέος Χόλ της Αιγαίας Τριάδος του Clearwater. Η ηρωική μας Ήπειρος θα είναι εκεί, με τις παραδόσεις και τη λαογραφία της. Θα σας διασκεδάσει η φημισμένη ορχήστρα των επιτυχιών Ελλάδα με τους Ηλία Πούλο στο τραγούδι, Λεωνίδα Σαφίρη στο μπουζούκι και Ντίνο Θεόφιλο στο αρμόνιο. Υπηρετικό κλαρίνο θα παίξει ο Κώστας Τριανταφύλου που έρχεται από το Τορόντο. Εκτός από τα υπηρετικά, θα υπάρχουν μουσική και τραγούδια για χορό από όλη την Ελλάδα. Ζήστε κι εσείς μια βραδιά στην όμορφη Ήπειρο με τους Ήπειρώτες της Φλόριδας. Κοκτέιλ στις 18:30 και δείπνο στις 19:30. Το εισιτήριο είναι $55. Τηλεφωνήστε στην ώρα Μιχοπούλου 656-6643 ή Μπέση Μανδέλου 455-8209. Σάββατο 29 Φεβρουαρίου. Ο χορός των Ήπειρωτών στην Αγία Τριάδα του Clearwater. Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την οστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτοπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs. Με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Και μην ξεχνάτε, για γνήσιο σπιτικό ελληνικό φαγητό και τους καλύτερους μεζέδες, το φημισμένο μαγειρίο Μύκονος στο Tarpon Springs. Και απέναντί του, με φωτεινά παράθυρα και δίπλα στο ποτάμι, με τραπέζια μέσα και έξω, το Greek Seafood and Steakhouse Dimitris on the Water. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς. 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Επιστρέφουμε τώρα στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής.
Φίλες και φίλοι, στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε φιλοξενούμενο τον κύριο Μανώλη Κασότη, ο οποίος είναι ερευνητής στην πραγματικότητα, από τους λίγους ερευνητές που έχουν ταξιδέψει σε ολόκληρη την Αμερική, έχουν συγκεντρώσει διάφορα στοιχεία, καθώς και φωτογραφικό υλικό, πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό σχετικά με την παρουσία των ομογενών, ειδικότερα των 12 νησίων, ακόμα πιο συγκεκριμένα των Καρπαθίων, από την οποία κατάγεται, από το νησί αυτό κατάγεται και ο ίδιος, για την παρουσία τους εδώ στην Αμερική. Στην σημερινή εκπομπή μας κάνει αναφορά στον Νίκο Ματθαίου, ο οποίος έζησε από το 1904 μέχρι το 1983. Μετά από την Ελλάδα, μετά από το νησί του, ήρθε στην Αμερική. Με τη σκληρή εργασία του πέτυχε, και το χαρακτηριστικό του αξιοσημείου του είναι ότι ήταν ιδιοκτήτης πολλών εκτάσεων, είχε στην κατοχή του το πεδίο της ιστορικής μάχης του Yorktown. Ο Νίκος Ματθαίου χαρακτηρίζεται ένας από τους μεγάλους εθνικούς ευεργέτες της Αμερικής, και ο κύριος Μανώλης Κασότης, ερευνητής, συγγραφέας λοιπόν, λέει χαρακτηριστικά στο βιβλίο του ότι είναι το πανφτωχο παιδί από την Αρκάσα της Καρπάθου που έγινε ένας από τους μεγάλους εθνικούς ευεργέτες της Αμερικής. Ένας λοιπόν δικός μας άνθρωπος, ένας Έλληνο-Αμερικανός, ήταν ένας από τους μεγαλύτερους εθνικούς ευεργέτες της Αμερικής. Κύριε Κασότη, να συνεχίσουμε.
Ο Ματθαίου, όπως είπαμε, δόρισε το πεδίο της μάχης στην πολιτεία του Βιρτζίνια, η οποία εκεί μέσα έκτισε το Victory Center, είναι ένα από τα σπουδαιότερα μουσεία της Αμερικής, τα οποία προπαντός αυτά που συνδέονται με την ανεξαρτησία της Αμερικής. Το 1976 είχαν γίνει τα εγγένειά του. Ήτανε Μάρτιος με Απρίλιος. Και ξεκινήσαμε εμείς για να τιμήσουμε και το γεγονός τα 200 χρόνια της Αμερικής, να τιμήσουμε και το συμπατριώτη μας. Ξεκινήσαμε με λεωφορεία από εδώ, από το New Jersey, που ήταν οι συλλόγοι μας, και με αυτοκίνητα, και κατεβήκαμε κάτω στο Yorktown και συμμετείχαμε στις εκδηλώσεις. Μεταξύ των άλλων είχαμε πάρει και τα χορευτικά μας. Και ήταν μετά που τελείωσε η εκδήλωση, υπήρχε ένα μεγάλο προάβλιο εκεί μπροστά που είχε συγκεντρωθεί χιλιάδες κόσμο, 5-10 χιλιάδες κόσμο. Και όταν τελείωσε την παρουσίαση του το χορευτικό μας, άνοιξε και μπήκε μέσα ο κόσμος. Μπήκανε μέσα Αμερικανοί και έβλεπες εκατοντάδες Αμερικανούς να χορεύουν ελληνικούς χώρους. Όπως είπαμε, ο Νίκος Ματθαίου ήταν βέβαια ένας από τους μεγάλους ευεργέτες της Αμερικής. Δεν μιλούσε πολλές φορές για την ευεργεσία που έκανε. Ένα περιστατικό που το γνώρισα εγώ εκεί πέρα ήταν ότι κάποτε το Yorktown δεν μπορούσε να πληρώσει τον ηλεκτροφωτισμό.
Υπόλοιπα.
Για τους δρόμους. Και πρόκειτο η εταιρεία να πάει να κόψει το ηλεκτρικό ρεύμα. Το είχαν μάθει τότε, γιατί πλησίασε τα 200 χρόνια της Αμερικής, το είχαν μάθει το CBS, το NBC, το ABC, και είχαν να κατέβουν κάτω να κάνουν πρόγραμμα για να δώσουν ότι η ιστορική πόλη έμεινε μέσα στο σκοτάδι. Έρχονται αυτοί κάτω, γίνεται το βράδυ, η πόλη ήταν φωτισμένη. Τι έκαμε ο Νίκος ο Ματθαίου, πηγαίνει, πληρώνει τον ηλεκτρισμό, αυτά που χρωστούσε η πόλη, και προκατέβανε και ένα χρόνο, τα έξοδα για ένα χρόνο. Τότε έρχονται αυτές τις τηλεοράσεις και βλέπουν την πόλη φωτισμένη. Τότε έγινε πολύ γνωστό το όνομα του, από τότε του Νίκου του Ματθαίου, σε όλη την Αμερική. Ένα άλλο περιστατικό με τον Ματθαίο ήταν, αυτό τον είχαν κάνει ένα πανεπιστήμιο, το Christopher University of Newport, Virginia. Τον είχαν κάνει επίτιμο διδάκτορα. Αυτός ήταν πολύ πλακαζής. Ήταν τώρα κανένα, πήγαινε μετά και έλεγε, λέει, Mr. Matthew. Αυτός τον διόρθωνε, του έλεγε, Dr. Matthew, please.
Ναι.
Και μου έλεγε έναν παραστατή, γιατί πολλές φορές καθόμαστε και συζητούσαμε, διότι του άρεσε αυτή η συζήτηση. Αυτός μου έλεγε, όταν το κάμανε διδάκτορα, του Πανεπιστημίου μου έλεγε, μου εξομολογείται, μου λέει, δεν ξέρεις, λέει, εγώ λέω όταν πήγαινα στο δημοτικό σχολείο, στη Δευτέρα Δημοτικού, με άφησε στάσιμο ο δάσκαλος. Τώρα λες τα γερατιά μου με κάμανε διδάκτορα.
Αυτό είναι πολύ αστείο βέβαια.
Ναι. Τώρα το 1983 επρόκειται να γίνει η καθέλκυση του καταδρομικού Yorktown και ήταν κάτω στην αφηγεία του Πασκαλούγα στο Μισισίπι. Είχαν προτείνει πολλούς για να κάνουν για να βαφτίσουν το καταδρομικό. Μεταξύ αυτό όμως το Υπουργείο των Ναυτικών της Αμερικής πρότεινε το ζεύγος Μαθαίο. Έρχεται ένα στρατιωτικό αεροπλάνο και τους παίρνει στο Μισισίπι. Καθοδόν παθαίνει καρδιακή προσβολή ο Μαθαίο και πεθαίνει μέσα στο αεροπλάνο. Φτάνουν τώρα για κάτω δίνα, κάνουν, η γυναίκα του έκανε το βάφτισμα του πλοίου. Μετά με το ίδιο στρατιωτικό αεροπλάνο το φέρανε πίσω και το θάψανε με μεγάλες τιμές.
Επομένως ο τάφος του που βρίσκεται?
Εκεί στο πεδίο της μάχης βρίσκεται. Υπάρχει μέσα στην Εθνική Πινακοθήκη της Αμερικής στο Washington DC υπάρχει ένας πίνακας. Δείχνει σε ένα λόφο πάνω, δείχνει το George Washington με το Lafayette, τον αγάλο, είναι πάνω γη στο λόφο. Κάνουν χειραψία γιατί είναι πια μετά από την νίκη του Yorktown. Πάνω σε αυτό το λόφο τώρα, εκεί πέρα βρίσκεται το μνήμα του ζεύγους Μαθαίου.
Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τι αναφορές έχουν κάνει στον Ελληνοαμερικανό αυτόν, τον Νίκο Μαθαίο?
Έχουν κάνει, υπήρχε εκεί στο Yorktown, υπήρχε ένας φίλος μου ο οποίος δούλευε, ήταν σερβιτόρος και είμαστε και με αυτό συμμαθητές στο γυμνάσιο. Και μου είχε μαζέψει όλες τις εφημερίδες που μπόρεσε, οι οποίοι αναφέρονται στον Νίκο Μαθαίο όταν πέθανε, και έχω τα αποκόμματα πρωτοσέλιδα από 500, τουλάχιστον πάνω από 50 εφημερίδες από όλη την Αμερική.
Ναι. Οι χαρακτηρισμοί που έδωσε ο αμερικανικός τύπος στον Μαθαίο, ποιοι είναι οι χαρακτηρισμοί? Φιλάνθρωπος, τι?
Φιλάνθρωπος, πατριώτης, ορισμένης από τους τίτλους των εφημερίδων έλεγε μια «Θρηνή το Yorktown».
Μάλιστα.
Μετά με ένας άλλος τίτλος μιας άλλης εφημερίδας λέει «Παρέδωσε τη φιλανθρωπική σκυτάλη».
Mm-hmm.
Αυτή ήταν η τίτλη των εφημερίδων. Μετά έγινε σε μια συνεδρίαση του Αμερικανικού Κογκρέσου η οποία έγινε στις 27 Απριλίου 1983, απεδόθη τιμή και αναφέρεται μέσα στα πρακτικά της συνεδρίασης στη μνήμη του Νίκου Μαθαίου.
Ο Νίκος Μαθαίος έκανε όλες αυτές τις προσφορές, τις δωρεές, στο αμερικανικό έθνος, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στην Ελλάδα γενικότερα, πιο συγκεκριμένα στο νησί, στην Κάρπαθο, έκανε κάποιες δωρές.
Ο βεβαίως, μεταξύ των άλλων, εκεί υπήρχε στην Κάρπαθο, υπήρχε ένα νοσοκομείο, το οποίο δεν ήταν αρκετό. Αυτός χρηματοδότησε και έκτισε το δεύτερο όροφο του νοσοκομείου, με δικά του έξοδα, και τον επίπλωσε όλο το νοσοκομείο. Και μάλιστα, ο δρόμος ο οποίος περνάει μπροστά από το νοσοκομείο, έχει ονομαστεί Οδός Νίκου και Μέρης Μαθαίου. Εγώ τον Νίκο Μαθαίο, επειδή τον εγνώρισα από κοντά, ήταν πάντοτε ένας απλός άνθρωπος. Δηλαδή πήγαινε εκεί πέρα, ενώ τώρα περνούσαν νύχτοι στρατηγοί από εκεί πέρα συνήθως, διότι είχε βάση μεγάλη, από εκεί πέρα τους φιλοξενούσε. Όταν τελείωνε η δουλειά και καθόσουν μαζί του, γινόταν εκείνο το μικρό παιδί που έφυγε από το νησί του. Όπως θέλω να δεις στο βιβλίο μου, έχω αφιερώσει ένα κεφάλαιο με το τίτλο «Όσον υπάρχουν άνθρωποι». Και εκεί πέρα αναφέρω ότι έχω να αναφέρω για τον Νίκο Μαθαίο και μάλιστα είναι ο πρώτος στη σειρά του.
Κύριε Κασότη, πριν κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, να ενημερώσουμε τους ακροατές μας για το συγγραφικό σας έργο, γιατί έχουμε πάρα πολλούς δωδεκανήσιους, ιδιαίτερα στην περιοχή μας, πάρα πολλούς δωδεκανήσιους, καθώς και Καρπάθιους. Υπάρχει μάλιστα και Σύλλογος Καρπαθίων, πρόεδρος του οποίου είναι ο κύριος Μινάς Λυριστής. Να πούμε λοιπόν ποια βιβλία έχετε γράψει σχετικά με την δωδεκανησιακή παρουσία.
Εγώ έχω ασχοληθεί με δύο θέματα. Επειδή εγώ μεγάλωσα τα χρόνια του μικρό παιδί μου, να τότε στα στα χρόνια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Έχω ασχοληθεί με αυτά τα θέματα, με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κυρίως στα Δωδεκάνησα, και επειδή έχω ζήσει πάνω από μισό αιώνα εδώ στην Αμερική, με τη Δωδεκανησιακή Παρικία στην Αμερική. Όσον αφορά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχω γράψει το βιβλίο «Η Κάρπαθος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», και τώρα αυτές τις μέρες ετοιμάζομαι έναν άλλο βιβλίο. Έχω κάνει μια ανέρευνα σε ιταλικά, γερμανικά, αγγλικά και άλλα αρχεία, και να δούμε τι λένε τα ξένα ντοκουμέντα για αυτή την περίοδο στη περιοχή της Δωδεκανήσου. Όσον αφορά για την παροικία μας, έχω γράψει πρώτα βέβαια για την Καρπαθιακή παρουσία στην Αμερική, το οποίο είναι κάπου 600 σελίδες. Το άλλο μετά έγραψα για ολόκληρη τη Δωδεκανησιακή παροικία, το οποίο είναι δίτιμο, είναι κάπου δίτομο, το οποίο είναι κάπου 1000 σελίδες. Έγραψα και ένα...
Και το οποίο μάλιστα, εκτός από την πληθώρα των πληροφοριών, ιστορικά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιείτε, έχετε μέσα, έχει και έναν μεγάλο θησαυρό από ιστορικές φωτογραφίες. Πλούσιο φωτογραφικό υλικό, δηλαδή, από τα πρώτα χρόνια της παρουσίας των Δωδεκανησίων στην Αμερική. Θερμά συγχαρητήρια.
Μεταξύ των φωτογραφιών, όπως λέγεται, έχουμε και τη φωτογραφία του πρώτου παιδιού αυτή Κάρπαθο, που γεννήθηκε εδώ στην Αμερική το 1908. Μεγάλωσε εδώ στη Φλόριδα κάτω. Ένα άλλο βιβλίο που έχω γράψει σχετικά με την παροικία είναι αφιερωμένο, είναι «Μια Καρπαθιά στα ξένα». Είναι το ιστορικό για την Ιωάννα Αλεξιάδη, η οποία διατέλεσε πρόεδρος της Καρπαθιακής Ομοσπονδίας, του Παγκαρπαθιακών Ίδρυμα, τον Σύλλογο της Ομονίας. Ήταν πάντοτε παρούσα σε όλες τις ομογενειακές μας εκδηλώσεις.
Όμως θα μπορούσαμε να μιλάμε για πάρα πολλές ώρες σχετικά με την παρουσία των Δωδεκανησίων στην Αμερική, με τα στοιχεία τα οποία έχετε συγκεντρώσει κλπ. Σε προηγούμενη εκπομπή είχαμε κάνει αναφορά σε άλλον δικό μας Ελληνοαμερικανό, ο οποίος ήταν στην κατασκευή της βόμβας υδρογόνου εδώ στην Αμερική. Το θυμούνται πάρα πολύ καλά οι ακροατές μας. Είχε κάνει μεγάλη εντύπωση στους διάφορους κύκλους της εδώ ομογένειας. Και να επιφυλαχθούμε, να επανέλθουμε σε κάποια άλλη συζήτηση πάλι μαζί σας, με πάλι κάποιο πολύ ενδιαφέρον θέμα.
Με μεγάλη μου χαρά θα το κάνω.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Δώστε στο σπίτι σας μια εντελώς νέα εμφάνιση και αίσθηση. Η εταιρεία Thasos Coatings έχει πολύχρονη και άριστη πείρα στο βάψιμο σπιτιών, διαμερισμάτων και επιχειρήσεων. Thasos Coatings, για πάσης φύσεως επίσης διακοσμητικές, προστατευτικές και άλλες επιστρώσεις, με ειδικά υλικά που αντέχουν σε κάθε περιβάλλον. Το Thasos Coatings αναλαμβάνει ακόμα drywall repairs, τοποθετεί νέες γυψοσανίδες, επισκευάζει παλαιές σε ταβάνια, τείχους, τρύπες ή ρογμές, με τα καλύτερα αποτελέσματα και με βιενική και φιλική εξυπηρέτηση. Thasos Coatings και για πλήσιμο με πίεση, για λεκέδες, μούχλα και άλλες ανάγκες στους εξωτερικούς τοίχους, στο driveway, το πεζοδρόμιο και τους χώρους γύρω από την πισίνα σας. Τηλεφωνήστε στο 727 946 9078 και ζητήστε τον Στέλιο Σεβαστό. 727 946 9078. Thasos Coatings. Κάνει το σπίτι σας μέσα και έξω πιο καινούριο.
Πρόσωπο σαν κρίνος και στομαγουλόγια. Άσπρο πρόσωπο σαν κρίνος και στομαγουλόγια. Μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια, κατσάρα μαύρα μαλλιά. Thank you.
ξαχτίνα μου γλυκιά. Δεν την έχω απαντήσει σε τούτο το δουλειά. Δεν την έχω απαντήσει σε τούτο το δουλειά. Τέτοια εμορφιά ποτές μου αξαχτίνα. Μαύρωματά μου για σένα εκαταντήσα τρελός. Θα πεθάνω δεν αντέχω, έχω γίνει φυσικός. Θα πεθάνω δεν αντέχω, έχω γίνει φυσικός. Μαύρωματά μου για σένα εκαταντήσα τρελός. Πόνους έχω εγώ κρυμμένους μες στα φύλλα της καρδιάς, με τα μαγικά σου μάτια όταν φως μου με κοιτάς. Με τα μαγικά σου μάτια όταν φως μου με κοιτάς. Πόνους έχω εγώ κρυμμένους μες στα φύλλα της καρδιάς.
Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή.
Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15. Τους είπε επίσης ο Ιησούς: κάποιος άνθρωπος είχε δύο γιους. Ο μικρότερος από αυτούς είπε στον πατέρα του: «Πατέρα, δώσε μου το μερίδιο της περιουσίας που μου αναλογεί». Και εκείνος τους μοίρασε την περιουσία. Ύστερα από λίγες μέρες, ο μικρότερος γιος τα μάζεψε όλα και έφυγε σε χώρα μακρινή. Εκεί σκόρπισε την περιουσία του κάνοντας άσωτη ζωή. Όταν τα ξόδεψε όλα, έτυχε να πέσει μεγάλη πείνα στη χώρα εκείνη και άρχισε κι αυτός να στερείται. Πήγε λοιπόν και έγινε εργάτης σε έναν από τους πολίτες εκείνης της χώρας, ο οποίος τον έστειλε στα χωράφια του να βόσκει χείρους. Έφτασε στο σημείο να θέλει να χορτάσει με τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν οι χείροι, αλλά κανένας δεν του έδινε. Τελικά συνήλθε και είπε: «Πόσοι εργάτες του πατέρα μου έχουν περίσχιο ψωμί και εγώ εδώ πεθαίνω της πείνας. Θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω: Πατέρα, αμάρτησα στο Θεό και σε σένα. Δεν είμαι άξιος πια να λέγομαι γιος σου. Κάνε με σαν έναν από τους εργάτες σου». Σηκώθηκε λοιπόν και ξεκίνησε να πάει στον πατέρα του. Ενώ ήταν ακόμα μακριά, τον είδε ο πατέρας του, τον σπλαχνίστηκε, έτρεξε, τον αγκάλιασε σφιχτά και τον καταφυλούσε. Τότε ο γιος του του είπε: «Πατέρα, αμάρτησα στο Θεό και σε σένα και δεν αξίζω να λέγομαι παιδί σου». Ο πατέρας όμως γύρισε στους δούλους και τους διέταξε: «Βγάλτε γρήγορα την καλύτερη στολή και ντύστε τον. Φορέστε το δαχτυλίδι στο χέρι και δώστε του υποδήματα. Φέρτε το συντευτό μοσχάρι και σφάξτε το να φάμε και να εφρανθούμε. Γιατί αυτός ο γιος μου ήταν νεκρός και αναστήθηκε. Ήταν χαμένος και βρέθηκε». Έτσι άρχισαν να εφραίνονται. Ο μεγαλύτερος γιος βρισκόταν στο χωράφι και καθώς ερχόταν και πλησίαζε στο σπίτι, άκουσε μουσικές και χορούς. Φώναξε λοιπόν έναν από τους υπηρέτες και ρώτησε να μάθει τι συμβαίνει. Εκείνος του είπε: γύρισε ο αδελφός σου και ο πατέρας σου έσφαξε το συντευτό μοσχάρι, γιατί του ήρθε πίσω γερός. Αυτός τότε θύμωσε και δεν ήθελε να μπει μέσα. Ο πατέρας του βγήκε και τον παρακαλούσε. Εκείνος όμως το αποκρίθηκε. «Εγώ τόσα χρόνια σου δουλεύω και ποτέ δεν παράκουσα καμιά εντολή σου. Κι όμως, σε μένα δεν έδωσες ποτέ ένα κατσίκι για να εφρανθώ με τους φίλους μου. Όταν όμως ήρθε αυτός ο γιος σου, που κατασπατάλησε την περιουσία σου με πόρνες, έσφαξες για χάρη του το συντευτό μοσχάρι». Και ο πατέρας του το απάντησε: «Παιδί μου, είσαι σε πάντοτε μαζί μου και ό,τι είναι δικό μου είναι και δικό σου. Έπρεπε όμως να εφρανθούμε και να χαρούμε, γιατί ο αδελφός σου αυτός ήταν νεκρός και αναστήθηκε, ήταν χαμένος και βρέθηκε».
Έμπειροι καθηγητές της νέας και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας παραδίδουν μαθήματα σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες που σπουδάζουν την ελληνική γλώσσα στα πανεπιστήμια της Φλόριδα ή απλώς επιθυμούν να μάθουν να την μιλούν. Μια μεγάλη ευκαιρία να μάθουν καλύτερα τα παιδιά σας την ελληνική γλώσσα, αλλά και για τους μεγάλους να την γνωρίσουν πιο σωστά. Τηλεφωνήστε 727-295-9635. 727-295-9635. Για 31 χρόνια, το περιοδικό Εστιάτορ προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ομογενείς εστιατόρες. Προβάλλει τα επιτεύγματά τους, πληροφορεί για τις εξελίξεις στον κλάδο και αποτελεί σύνδεσμο με την Ελλάδα. Διαφημίζει προϊόντα και υπηρεσίες για εστιατόρια, δημοσιεύει αγγελίες για αγοραπολισίες εστιατορίων. Τηλεφωνήστε 212-967-5016.
Κρεβάτι και μια κούνια στη γωνιά, στην τρύπια στέγη του άστρα και πουλιά. Κάθε του πόρτα υδρότας κι ένα στεναγμός, κάθε παράθυρο του κιούρα
Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, στις 2 και 6 λεπτά. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας.